Hæstvirtur landbúnaðar á þeirra vitir ansvar öðru sinni.
Hæstvirtur forseti, nú fagna ég því að hér síðar í dag, með það sem háttvirtur þingmaður sagði fyrr, þá er hann þó allt inni að fara að lýsa því hvað séu góður hlutir að gerast. Þætti fyrir þá hér fyrir tveimur klukkustundum síðar. Allt var á vonarvöl. Nú er hann búin að hitta þó unga bændur sem eru að fara að byggja upp sjá þetta sem framtíðaratvinnum möguleika og viðurkennir marga góða hluti. Ég segi bara þakka þér fyrir það, háttvirtur þingmaður. Jarðarverðið, vissulega getur það verið ógnun, en ég líka klára því að mörgum ástæðum hafa bændur geta mjög bætt sína stöðu. Jarðir hafa verið stórar þegar hafa geta fest í sínum jörðum eitthvað hluta, þar sem fólk eignast heilsarshús, sumarbústaði, sett jafnvel úr jörðin og bætt sinn fjárhag, land sem var lítilsvirði til búskaða bara fyrir þá kannski og eru miklu betur settir. Þetta er að gerast, þetta er þróun sem að hérna er að stórbæta stöðu bænda. Ég hef ekki treyst mér til þess að ganga í það frekar en hér í húsnæðismálum á höfuðborgarsvæðinu að heimta að bændur gefi eftir hlut af sínum jörðum og það verður bara lækkaðir í verði með lögum. Hins vegar eru bændasamtökin í góðri könnun sem er mjög náið fylgst með af okkur landbúnaðarráðuneytinu að fara að skila af sér könnun þróunina. Þar kemur til dæmis fram gagnstætt allri umræðu hér. Það er ekki samþjöppun í eignum á jörðum eins og haldið var fram. En hins vegar hefur jarðar eigendum á Íslandi fjölgað gríðarlega. Það gerir það að þéttbýlisbúar, þeir elska sína sveit, þeir eru að kaupa jarðir, þeir eru að flytja út í sveitirnar. Svo vil ég að lokum segja þetta. Hér kom glæsilegu maður Íslendingur sem byrja í Nýja-Sjálandi, Valdimar Daðason í haust, fór landið og sagði að Íslands sauðfjárframleiðsla ætti gríðarlega framtíð fyrir sér. Hann sagði á 10 árum sagði hann alveg gríðarlega breytingar í rétta átt. Það var gestur í landinu sem hann þekkti og sá þá þróun sem hefur verið að gerast í sauðfjárræktin síðustu árin og taldi Ísland eitt af 10 bestu sauðfjárræktarlöndum heimsins væri það skoðað.
87. þingmaður Suðurkjördæmis svarar andsvari öðru sinni.